Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă salut și în această ocazie și vă spun bun venit. Discutăm și în această emisiune despre solia celor trei îngeri, în mod deosebit despre ultimul mesaj al celui al treilea înger și despre implicațiile pe care aceste mesaje le au asupra experienței noastre creștine. O experiență creștină autentică, așa cum ne dorim, cred, fiecare dintre noi, cei care suntem interesați de creștinism, de o viață religioasă care să aibă sens. Am încheiat emisiunea precedentă cu o concluzie care avea în atenție aspectul care ține de unitatea dintre cuvânt și faptă. Este de fapt o mare provocare la care ne străduim, cred, fiecare dintre noi să îi facem față. Încercăm să discutăm acest aspect și să-l detaliem mai mult în această emisiune, ca să putem înțelege cât de important este să putem trăi ceea ce credem și mai ales să știm ceea ce credem. Este invitat și în această emisiune, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Am făcut această introducere pentru ca să explic puțin titlul pe care l-a oferit emisiunii de astăzi, Restaurare și Restituire. Despre ce restaurare, despre ce restituire este vorba? În ce fel adevărul biblic restaurează, restituie, te ajută să-ți dai seama de ceea ce este autentic, ceea ce este adevărat în acest context al mesajului celui de-al treilea înger, care se referă la caracteristica sau la descrierea celor care sunt credincioși, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu, au mărturia lui Iisus și au răbdarea sfinților, păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Iisus.
Dacă răspunsul l-am dat din punct de vedere istoric, atunci, în capitolul 12, am început cu o femeie curată, pură, nobilă, care reprezenta poporul lui Dumnezeu, și în final am mai găsit doar o foarte mică parte care era rămășița ei și care mai reprezenta acel lucru. Ei, această rămășiță are misiunea ca în ultimul timp al istoriei, când confruntarea dintre bine și rău este foarte acerbă, când trilogia demonică își impune semnul ei și obligă pe oameni să se închine la chipul ei, această rămășiță are misiunea să restaureze închinarea adevărată și să avertizeze lumea. Nu vă închinați la chipul acesta, că nu este biblic, nu este corect. Și veți avea consecințe amare. Închinați-vă Creatorului. Iată o restaurare. Când trilogia demonică încearcă să pună un semn, acesta este semnul care ne reprezintă, ne aduce așa, așa, întreita solie îngească spune, nu e corect, acesta nu este semnul lui Dumnezeu. Nu-l acceptați, că dacă l acceptați, veți bea din paharul mâniei lui Dumnezeu. Deci iată că întreita solie îngerească are drept scop să repună în poziția corectă principiile cerului într-un moment în care pe plan mondial aceste lucruri nu numai că sunt ignorate, dar le sunt aduse altele total opuse. Deci în momentul în care aceste principii sunt prin lege cerute ca să fie călcate, atât timp cât pe oameni nu interesează. Oameni, dacă vrei cu tare bine, dacă vrei cu tare bine, nu mă interesează. Nu era încă foarte grav. Nu era bine, dar nu era foarte grav. Dar în momentul în care spune, știi, eu nu mai sunt nepăsător ce mănânci și ce bei tu. Acum tu trebuie să mănânci ce îți dau eu, ai înțeles? Tu ești acum în Babilon, ești la masa împăratului. Mănânci mâncarea lui și bei băutura lui, că altfel, vai de tine. În momentul acesta, când se impun toate elementele, ce să mănânci, ce să bei, ce semn să porți, cum să te închini, cui să te închini, Dumnezeu are curajul să scoată în față o grupă mică, mică, numită rămășița, care să spună, nu-i corect, acestea sunt principiile cerului, acestea trebuie cerute. Asta e problema care se pune acum.
Stăteam și mă gândeam un aspect foarte interesant, zic eu. Lumea de azi, modul cum trăim noi azi, ne face să fim fascinați de ceea ce este nou. Și suntem mai fascinați de nou cu cât noutatea care ne se aduce înainte anulează ceva care s-a crezut mai demult sau s-a făcut mai demult. Și dau un exemplu foarte simplu. Dacă până acum trebuia să se folosească 20 de oameni să se facă operațiunea aceasta, uitați, acum am adus această cutie micuță și nu mai e nevoie de 20 de oameni care și ți se prezintă așa noutatea în raport cu cât de mult s-a anulat, cât de mult s-a dat la o parte.
Și a ușurat.
Și a ușurat, da. Dar nu mă refer la aspectul acesta, ci la faptul că s-a anulat ceva. Pe când noutatea, mai este un mod de a descoperi noutatea și de a fi fascinat. Atunci când aduci ceva nou, dar demonstrezi că de fapt este ceva care s-a pierdut acum nu știu cât timp în urmă. Și cât de mult a pierdut umanitatea pentru că lucrul respectiv a fost pierdut. Din ceea ce a spus dumneavoastră, înțeleg
că... Să-ți dau exemplu, noutatea aceasta.
Exact.
Venim cu un măr foarte mare, foarte frumos, este ultimul soi de măr care l-am adus. Și îl gustăm. Nu mai are aromă, nu mai are cutare.
În primul
pierdut,
caz. Da.
A pierdut.
În primul caz, da. Din ceea ce a spus dumneavoastră, restaurarea și restituirea pe care o vor aduce sau o va aduce această rămășiță este tocmai această introspecție, tocmai această provocare la care vor fi invitați cei din ultima generație să descopere că de fapt ceea ce ei fac, ceea ce ei trăiesc este ceea ce s-a pierdut în creștinism, ceea ce s-a pierdut în umanitate. Aceasta
da,
este ideea.
Este. Dar acum eu aș vrea să punem o temelie biblică. Isaia 58 este un capitol extraordinar pe această temă, care are o foarte strânsă legătură cu Apocalipsa 14. Citesc versetul 12. Ai tăi vor reconstrui vechile ruine, vei ridica temeliile din generație în generație și te vei numi reparator de spărturi, cel care restabilește cărările de mers. În Antichitate, și pe mine m-a surprins foarte mult treaba aceasta, o cetate care era cucerită de o altă țară era complet distrusă. Și am fost foarte șocat. Măi, de ce distrugea? Dar asta era patima vremului. Da? Râdea complet. După ani de zile, când oamenii reușeau să se întoarcă acasă, să schimbe din nou situația politică, începeau reconstrucția. Lucrând ca arheolog, am constatat atunci când începeau reconstrucția, ei respectau structura ruinei, adică a vechii cetăți. Aici a fost drum, drum rămâne. Aici a fost templu, templu construim. Aici a fost palat, palat construim. Aici a fost casă, case facem. Deci, reconstrucția unei cetăți se făcea respectând formele anterioare. Ei, Isaia spunea așa, ai tăi vor ridica temeliile străbune sau din generație în generație, vor merge exact pe aceleași urme. Ei, societatea noastră de astăzi are o noutate. Dom'le, nu mai mergem pe vechile teme, nu mai merge. S-a depășit timpul, acum familia nu mai este un bărbat și o femeie, familia este cine se pot înțelege. Cutare nu mai e așa, adevăr nu mai e așa, ci ceea ce îmi convine mie și ceea ce spune majoritatea.
Totul începe cu tine, este sloganul unei reclame.
Totul începe cu tine. Selfie, eu sunt cel care sunt în centru. Hai să îmi fac cu cutare în locul de. Eu totul. Vedeți, nu mai e temelia străbună. Și pentru că nu mai e temelia străbună, tema restaurare și restituire vrea să spună că în principiile de bază ale vieții, sunt anumite lucruri care nu pot fi schimbate. Omul a rămas om. Aceleași lucruri care erau periculoase acum 6.000 de ani, sunt și astăzi periculoase. Dacă astăzi beau nu știu ce, mor după cum și acum 6.000 de ani tot așa se întâmpla. Deci trebuie să respect aceleași norme de mâncare și de băutură. Același lucru se întâmplă și în viața mea socială, dar și în viața mea religioasă. Lucruri pe care societatea de astăzi nu vrea să le mai accepte. Și atunci restituire și reconstrucție reprezintă deviza rămășiței, care va spune cu foarte multă putere: noi nu construim, noi nu trăim decât pe vechile principii care le-am primit de la Dumnezeu, care sunt în Biblie și reprezintă cuvântul Său și mărturia lui Iisus Hristos.
Dacă ne raportăm strict la Biserica creștină, care sunt aceste principii? La ce se referă această acțiune de restaurare, dar pe de altă parte de păstrare a principiilor autentice biblice?
Aș dori să amintesc că lucrul acesta apare de 6 ori în Apocalipsa. De 6 ori, în diferite ipostaze. Pentru a sublinia consecvența, pentru a sublinia importanța și pentru a spune că e ceva pe care nu putem accepta să-l schimbăm. În Apocalipsa 1:2 spune așa, vorbește despre Dumnezeu Tatăl, despre Domnul Hristos, despre îngeri, toți aceștia care vin și care au dat mărturie despre cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Deci, ce este elementul esențial? Care este miezul problemei? Cuvântul lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. Ioan pe insula Patmos. De ce sunt aici pe Patmos? Și spune: eu, fratele vostru, eram pe insula Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei lui Iisus Hristos. Vedeți? Cauza, elementul cheie este acesta. 6:9. Oamenii care au murit pentru credința lor în perioada întunecată a Evului Mediu. Oamenii aceștia spun: am văzut sub altar sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia lui Iisus Hristos. Foarte interesant. Deci observați, și Ioan pe Patmos și sfinții de acolo, 12:17, rămășița femeii împotriva căreia se face război. De ce? Pentru că această rămășiță păzesc poruncile lui Dumnezeu și au mărturia lui Iisus Hristos. Fantastic, același lucru. 14:12. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Hristos. Și ultimul verset, 20:4, și am văzut sufletele celor decapitați pentru mărturia lui Iisus Hristos și pentru cuvântul lui Dumnezeu.
Practic sunt 4 aspecte. Mărturia lui Iisus, credința lui Iisus, cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu.
Da, dar acele 4 aspecte sunt practic 2. Când vorbim de cuvântul lui Dumnezeu și poruncile lui Dumnezeu, sunt unul și același lucru. Când vorbim de mărturia lui Iisus Hristos și credința lui Iisus Hristos, e unul și același lucru. De ce? Pentru că Isaia spune așa, Isaia 8:20, să meargă la lege și la mărturie, dacă nu vor vorbi după cuvântul acesta, nu va fi niciun revărsat de ziua peste ei. Deci care era cheia? Legea și mărturia. Ce înțelegeau oamenii de atunci, în timpul lui Isaia, 700 și ceva înainte de Hristos, prin lege și mărturie? Iată ce înțelegeau. 2 Regi 17:13. Întoarceți-vă de la căile voastre rele și păziți poruncile mele, după toată legea pe care v-am poruncit-o părinților voștri și pe care v-am trimis-o prin robii mei profeții. Deci dacă în vechime se putea verifica un om prin lege și mărturie, iar acea lege și mărturie ce spune? Legile care vi le-am dat, prin cine? Prin profeții mei. Deci cine era mărturia? Profeții. Ei erau mărturia. Sigur că da. Fiindcă mai departe spune așa cuvântul acesta care a fost adus prin oameni sfinți care au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Cine erau acești oameni sfinți? Profeții. Deci mărturia cine erau? Profeții care au scris profețiile. Observați că până la Domnul Hristos, scriptura pe care oamenii o aveau era formată din lege, adică cărțile lui Moise, 5 cărți, Geneza, Deuteronom, și profeți, de la Iosua, care era un profet, și până la Maleah, ultimul profet. Deci cele două erau elementele de lege, de bază, de normă clară. A treia parte, care era cartea psalmilor, era cartea de cântări, imnurile lor. Dar partea de teologie era legea și profeții. Asta este. Și spune că dacă nu vor merge la lege și la mărturie, mărturia fiind profeții, nu va apare nicio lumină peste acest popor. Acum, Domnul Hristos, foarte interesant, Domnul Hristos merge pe același fir de gândire și el spune: să nu gândiți că am venit să desfințez legea și profeții. N-am venit să desfințez, ci să împlinesc. Sau a început de la Moise și de la toți profeții și le-a explicat toate scripturile despre el. Deci ce observăm? Observăm că Domnul Hristos a luat Biblia ebraică formată din lege și din profeți ca un element de bază. Și el a explicat această Biblie ebraică ca să-l scoată în evidență pe el. Aceasta este demonstrația care o avem aici. Iar ce se întâmplă? Domnul Hristos vine și continuă. El interpretează, comentează și aduce elemente noi la lege și la mărturie. Ce elemente noi aduce? Iată ce spune Apostolul Pavel în Evrei, capitolul 1, cu 1 la 3. Dumnezeu, după ce le-a vorbit odinioară în multe rânduri și în multe feluri părinților noștri prin profeți, la sfârșitul acestor zile le-a vorbit prin Fiul, prin care, fiind strălucirea gloriei sale și întipărirea ființei sale și susținând toate prin cuvântul puterii lui. Deci ce a fost Domnul Hristos? A fost punctul maxim al revelației. Profeții au fost o treaptă inferioară, iar Iisus a fost punctul maxim. De ce? Fiindcă el era oglindirea, era exact ce cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. De aceea, revelația sa este revelația supremă. Tot ceea ce a vorbit Iisus Hristos, deci predicile sale, învățăturile sale, minunile pe care le-au făcut, au fost cuprinse unde? În Evanghelie. În Evanghelie. Apocalipsa pe care o citim noi, ce este? Păi Ioan spune, descoperirea lui Iisus Hristos. Zice, Pavel ce spunea? Căci am primit de la Hristos ceea ce v-am învățat. Deci ce este Noul Testament? Tot Noul Testament este o mărturie a lui Iisus Hristos. Și atunci când spune că rămășița are poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, ce ne spune practic? Rămășița are întreaga Biblie. Respectă Vechiul Testament format din porunci și din profeți și respectă Noul Testament format din mărturia, adică revelația supremă, suprema revelație dată nouă oamenilor prin Iisus Hristos.
Practic, explicația cea mai simplă legată de modul în care trebuie să fie această rămășiță și mijlocul prin care omul este restaurat și se restituie valoarea sa este Iisus Hristos. Exemplul suprem, cel care este sursa revelației și care este și întruparea revelației.
Eu aș concluziona în două elemente principale. Poruncile lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos, care reprezintă elementul distinctiv al rămășiței, În prima variantă însemnează întreaga Biblie. Așa cum v-am explicat până acum. De ce? Pentru că timpul pe care trăim noi astăzi, cu atât mai mult evenimentele care se vor întâmpla în zilele următoare, tot mai mult creează o prăpastie între vechiul și noul. Tot mai mult. Nu, domne, vechiul e depășit, legea s-a desfințat, cu tare nu mai trebuie, avem noul, avem harul, avem dragostea și așa mai departe. Momentul în care o creștinătate apostaziată creează o prăpastie între vechiul și noul, nemai punând egalitate între ele, și elimină o parte esențială din Vechiul Testament, rămășița are prima ei datorie să refacă această ruptură, adică să rezidească temeliile străbune, să spună nu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Aceasta este prima variantă. A doua variantă, rămășița trebuie să aibă poruncele lui Dumnezeu și mărturia lui Iisus Hristos. În versetul 19 din versetul 10 din capitolul 19 al Apocalipsei, când Ioan este gata să se închine îngerului, îngerul oprește: "O, nu-i voie. Tu nu ai voie să te închini unui înger, pentru că și eu și tu amândoi suntem slujitori,
slujitoare, da.
Slujitor al lui Dumnezeu." Zice: "Închină-te doar lui Dumnezeu, pentru că Duhul prorociei este mărturia lui Iisus Hristos." Așa că mărturia lui Iisus Hristos este nu doar rezultatul, rezultatul este Biblia în întregime, ci și cauza. Cauza cine este? Duhul Sfânt. Căci nicio prorocie n-a fost adusă decât prin cine? Prin Duhul Sfânt. Și atunci, dacă ai acest Duh Sfânt, dacă ești sub conducerea acestui Duh Sfânt, este încă o dovadă că ești rămășița. Și acum, din două elemente, rămășița trebuie să aibă poruncile și mărturia lui Iisus Hristos. Mărturia lui Iisus Hristos reprezintă, în primul rând, Biblia ca tot și, în al doilea rând, spiritul profeției sau duhul profeției ca fond, ca form de bază. Care dintre cele două le pot verifica? Pot eu să verific ce duh ai tu sau tu să verifici ce duh am eu? Categoric nu pot. Dar ce pot să verific? Pot să verific ce Scriptură citești. Te întreb, de unde îmi citești tu? De acolo. Ia citește și de dincolo. Nu că dincolo nu e important. Gata, te-am înțeles cine ești. Ați înțeles? Și atunci rămășița se întemeiază pe ceva foarte clar. Se întemeiază pe întreaga Biblie, care poate fi verificată, și se întemeiază pe Duhul profeției, care poate fi verificat cu Biblia, fiindcă Duhul prorocilor este supus prorocilor. Așa că Biserica Rămășiței are Duhul prorocilor, are un profet în mijlocul ei, un profet care ne-a oferit enorm de multă lumină și un profet care și-a pus la dispoziție lucrarea ca să fie verificată cu Biblia. Acesta este frumusețea, importanța și valoarea rămășiței.
Și de fapt lucrarea de restaurare și de restituire pe care această rămășiță o aduce este tocmai prezentarea lui Iisus Hristos ca cel care este model, dar și ca cel care evaluează experiența creștină.
De acord, prezentarea Bibliei ca un tot, fiindcă mărturia lui Iisus Hristos este apogeul revelației. Deci prima parte a revelației este Vechiul Testament, a doua parte a revelației este Noul Testament. Și acum toate împreună formează ce? Biblia. Și dacă eu respect toată Biblia cu aceeași valoare, fără nicio distinție, de la prima până la ultima literă a ei, eu am mărturia lui Hristos. În al doilea rând, degeaba am această Biblie și o citesc. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu mă luminează, nu mă conduce, nu mă ajută, eu nu înțeleg. Eu trebuie să am și Duhul lui Hristos, care a lucrat în profeți când a scris, și lucrează și în mine care înțeleg. Și încă un element în plus, aceste rămășițe confruntate cu atât de multe probleme, Dumnezeu îi mai trimite și un profet care are duhul prorocilor din vechime ca să ne ajute și să ne explice și mai clar Biblia.
Altfel spus, lucrarea de restaurare și de restituire a experienței creștine și pentru ca să putem face parte din rămășiță se întâmplă atunci când avem în față modelul Iisus Hristos, când evaluăm acest model cu toată Scriptura,
exact.
Și dacă ne lăsăm conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne luminează prin Scriptură și de profetul Domnului de asemenea, de Duhul Prorociei. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi și în această emisiune. Vă mulțumim pentru gândurile împărtășite și pentru această perspectivă posibilă care se poate întâmpla în viața noastră. Putem să facem parte din această rămășiță și putem să trăim această experiență de restaurare și de restituire în primul rând a credinței pentru experiență personală, pentru că apoi să poată deveni și o mărturie publică. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori și stimați radioascultători că ați fost cu noi. Vă așteptăm cu drag și la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne întâlnim din nou, vă spun la revedere!